«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Жаратушы Аллаға деген махаббат. Біздерді жоқтан бар қып жаратқан, біздерге сансыз, санаусыз, есепсіз, хисапсыз нығмет берген. Біздерге мейіріммен соншалықты көп жақсылығын, игілігін нәсіп еткен Алла Тағаланы жақсы көру және асса Алла Тағаланың жақсы көретін амалдарын орындау әрбір мұсылман үшін аса қатты, өте маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағала Құран кәрімде Али Имран сүресінің аятында: «Егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сол кезде Алла Тағала сіздерді жақсы көріп, күнәларыңызды кешіреді. Алла Тағала аса мейірімді, рахымды» деген. Осы аятта әрбір мұсылман баласына өте маңызды бір мәселе көрсетілген. Себебі біз адам баласы ретінде қолында билігі бар, немесе байлығы бар, немесе басқа да мүмкіндігі, атағы, мансабы бар кісілерге бізді жақсы көрсін деп әрекет жасайтынымыз жасырын емес. Ал ол кісілер жақсы көрген күннің өзінде біздерге шарапаты тимеуі де мүмкін. Біздерге ешқандай көмегі болмауы да мүмкін. Бірақ егер Алла Тағала бізді жақсы көретін болса, онда өмірдегі ең үлкен, ең тамаша нығмет Алланың жақсылығы сол деп біз есептей аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылған осы аятта Алла Тағалаға сүйкімді болудың төте жолы көрсетілген. Ал енді адам баласына жағыну өте қиын. Көңілін табу, оның көңілінен шығу, оның жақсы көретін жақынына айналу өте қиын. Өйткені адам баласының өзі жаратылысынан қиын жаратылыс. Ал егер Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне бөленем деген кісілерге даңғыл, сара жол ашық. Ол жол Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның соңынан еру. Яғни Алла Тағала әлемге рахым қылып жіберген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біздерге үйреткендері, көрсеткендері, сілтегені және Құран кәрімдегі аяттарды баяндағаны өзінің даңғыл сүннет сара жолымен жүріп тұратын болсақ, біз де Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне бөленіп, Алланың сүйікті құлына айналып, тек қана құлына ғана айналып қоймай, күнәсі кешірілген, Алланың мейіріміне бөленген құлдардың қатарынан бола алады екенбіз. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның соңынан еріп, сүннетін толықтай орындап, сол жолға берік болған жағдайда біз Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне лайық боламыз. Ал енді біздердің Алла Тағаланы жақсы көру мәселесіне келетін болсақ, әрине, біздер үшін ең құдіретті, ең қадірлі, ең ұлық ол бізді жаратқан, біздерге ерекше мейірімін төккен ұлы Алла Тағала. Біз Алла Тағалаға қарыздармыз. Алла Тағаланың алдында парыздармыз, Алла Тағалаға кіріптармыз. Сондықтан да біздің өмірдегі ең қатты жақсы көретін біздің жаратушы иеміз Алла Тағала болу керек. Өйткені құл мұсылман Алла Тағалаға деген сүйіспеншілік артқан сайын оның өміріндегі және оның ақыреттегі дәрежесі де көтеріле беретіндігі анық ашық. Ол айқын. Ал енді Алла Тағаланы жақсы көру үшін біз бірінші Алла Тағалаға иман етуіміз керек. Яғни иманның шарттарына сай, Алла Тағаланың құдіретін мойындай отырып, сипаттарын тани отырып, Алла Тағалаға иман етуіміз керек. Екінші, Алла Тағаланы тануымыз керек. Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінде айтқан Алла Тағаланың сипаттары арқылы Алла Тағаланы қаншалықты жақсы танысақ, Аллаға деген біздің жақындығымыз да соншалықты жақын болады екен. Үшіншісі, Алла Тағаланы жақсы көру. Ал кісі үшін жақсы көрген Раббымыздың бұйрығы еш уақытта ауыр болмайды. Керісінше, жақсы, жеңіл, керемет бір тамаша Алланың біздерге сыйы болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай бір қиын жорықтан қатты шаршап, шалдығып, арып, ашып келе жатқан сахабалармен бір жерге келіп қонақтайды. Сахабалар енді белін жазып отыра берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Білал радиаллаху анхуға «Арихна я Білал, ей Білал, азан айтшы, бір рахаттанып тұрып намаз оқиық» деген еді. Қарап тұрсаңыздар, біздің күнімізде намазды жүк санап, одан көбіміз қашып, немесе оқып жүрген кісінің өзі қиналып, сол бес уақытты тездірек оқып құтылуға асығамыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүйікті Раббысының алдында намазда тұруы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қуантқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір демалыс, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір рахат болған. Себебі сүйікті Раббысының құзырында тұру ол кісіге сондай бір керемет болған. Ал бізде сол дәрежеге жетуге барынша тырысуымыз керек, асығуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы айшанамыз кейбір түндері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяғы ісіп кеткенге дейін намаз оқығандығы туралы айтады. Сол кезде бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мүсіркеп, жаны ашып айшанамыз, «Я Расулалла, Алла Тағала сіздің өткен және келер күнәларыңыздың барлығын кешірді ғой. Сіз неге соншалықты өзіңізді осыншалықты қинайсыз?» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «Мен Алла Тағалаға шүкір еткен құл болмаймын ба» деген еді. Міне, сүйікті Раббысының алдында аяғы ісіп кетсе де пайғамбарымыз салсам байқамайтын еді. Ол оған ауыр келмейтін еді. Күнімізде біздердің көзіміз шүгенше смартфондарымызды алып түнімен телефон сипалаған кезде бізге қаншалықты ауыр келмесе, пайғамбарымыз салсам арамға және оның салихалы үмметтеріне құлшылық жасауда қиын келмеген еді. Себебі сүйікті Раббысымен бірге болу, сүйікті Раббысына құлшылық, мінәжат жасау ол қашанда сүйкімді еді. Өйткені намаз мұсылманның миғражы, намазда мұсылман сүйікті Раббысының қабылдауында болады. Демек, сүйікті Раббысының қабылдауында қаншалықты ұзақ болса, соншалықты жақсы емес пе? Сол үшін де бізді ерекше мейіріммен жаратып, сансыз нығмет берген Алла Тағалаға деген сүйіспеншілігімізді арттыруымыз керек. Ал енді Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне бөленуге, Алла Тағаланың сүйікті құлы болуына не нәрсе керек? Пайғамбарымыз саусамға айтылған осы аятта құптайтын және оны нақтылайтын пайғамбарымыз саусам хадисінде былай дейді. Кімде-кім Алла Тағалаға жақындағысы келсе, парыз амалдарын орындау арқылы жақындасын дейді. Яғни біздерді Алла Тағалаға ең қатты жақындататын және Алла Тағаланың сүйіспеншілігіне бөленуге біздерге ең төте жол парыздарды орындау екен. Яғни біз парыздарды орындау арқылы Алла Тағаланың сүйікті құлына айналуға мүмкіндік табады екенбіз. Одан кейін сүннет болған құлшылық ғибадаттарды орындайтын болсақ Алла Тағалаға жақындай түсеміз. Парыздарды орындап, сүннеттерді толықтырып, нәпілдерді орындаған кезде біз Алла Тағаланың сүйікті құлына айналатындығымыз туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде біздерге хабар береді. Демек, біздің сүйіспеншілігіміз тек қана құрғақ сөз болмау керек. Біздің сүйіспеншілігіміз біздің амалымызда, іс-әрекетімізде, өмірлік тәрізімізде көрініс табуы керек. Мысалға айтайық, бір бала өзінің ата-анасына ардақты әкем, асқартауым, асыл анам басындағы тәжім десе, лайықты сөз бе? Әрине лайықты сөз. Бірақ сөйтіп сондай жылы, сондай керемет сөзді айта отырып, әке-шешесінің тілін алмаса, жұмсағанда бармаса, жолама деген нәрсеге келсінше істеп оны орындаса, оның жаңағы айтқан әдемі сөздерінде күш бола ма? Әрине күш болмайды. Кісі жақсы көремін деп айтқаны ата-анасын тілін ару арқылы, ол кісілерге қызмет ету арқылы іспен дәлелдей алады екен. Міне, мұсылман құл да Алла Тағаланы жақсы көремін деген болса, Алла Тағаланы жақсы көремін деп жүрегінде Алла Тағала деген махаббат сақтаса, Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау керек. Сол үшін де Абай бабамыз Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес деген. Яғни Алла Тағалаға деген жолымыз тек қана ауызбен емес, біздің іс-әрекетімізде көрініс табуы қажет. Ал Алла Тағалаға деген сүйіспеншілік мәселесіне келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла Тағаланың өзі хабиби, яғни сүйіктім деген болса, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ұлы жаратушы Раббымызға деген сүйіспеншілік шексіз болған болса, біз үммет ретінде Алла Тағалаға деген сүйіспеншілігімізді одан арман үдетуіміз керек. Абай бабамыз махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті деген. Яғни бізді махаббатпен жаратқан, ақыл, сана, түйсік, 12 мүше беріп, бүкіл жаратылыстың ішіндегі ең көркем боп жаратқан Алла Тағаланы жанымыздан артық жақсы көру деген сөз бұл үлкен мәселе. Егер біз жаратушы иемізді жанымыздан артық жақсы көрсек, ол кезде біздер үшін иншалла бұл дүниеде ахиретте үлкен жол ашылады. Алла Тағаланың мейірімі төгіледі. Ал біз сол махаббатымызды тек қана сөзбен емес, іспен де көрсетуге тырысуымыз қажет. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Бухариде келген хадисінде кімде-кімнің жүрегінде осы үш нәрсе болса, ол кісі құлшылықтың ләззатын, иманның ләззатын сезінеді деген. Яғни біздер күнімізде жақсы дәмді тамақтың, салқын судың, жайлы көліктің, кең үйдің, жақсы киімнің ләззатын қалай көрген болсақ, адам баласы иманның және құлшылықтың да ләззатын көруіне мүмкіндік бар екен. Оның жолын пайғамбарымыз алсам былай дейді. Кімде-кім Алланы және оның елшісін барша нәрседен артық жақсы көрсе дейді. Яғни мұсылман баласы үшін барша нәрседен артық жақсы көру керек болған бірінші Алла және одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екен. Біріншісі. Екіншісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіні Алла үшін жақсы көрсетеді. Яғни біз жақсы көрген кісімізді де Алла үшін жақсы көруіміз керек. Үшіншісі Алла Тағала күпірліктен, адасудан, жаман жолдан құтқарғаннан кейін соған кері қайтуды, оттан аман есен шыққаннан кейін отқа қайтып оралуды қалай жек көрген болсақ, қалай қаламаған болсақ, солай жек көрген кезде ол кісі иманның ләззатын, иманның рахатын сезінеді екен. Сондықтан да иншалла біз Алланы және оның елшісін барша нәрседен артық жақсы көреміз. Жақсы көргеніміз себебі үшін Алла Тағаланың әмірі барша нәрседен жоғары тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жақсы көрген үшін пайғамбарымыздың өсиеті сүннеті де Құраннан кейін біздер үшін жоғары тұрады. Міне, осы айтылған нәрселерді біз иншалла жақсы істейтін болсақ, һәм Алланы жақсы көріп, һәм Алла Тағаланың жақсы көрген құлына айналатын болсақ, ол мұсылман баласы үшін үлкен дәреже болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Дәуіт алейхиссаламның дұғасын келтіріп, "Е Алла, сені жақсы көретіндерді және сен жақсы көретіндерді жақсы көруді бізге нәсіп ет" деген. Сондықтан да иншалла біздерге Алла Тағала өзін жақсы көруді, өзін жақсы көргендерді жақсы көруді, өзі жақсы көргендерді жақсы көруді нәсіп етуді нәсіп етсін Алла Тағала. Иншалла біз Алланы жақсы көріп, Алланың жақсы көрген құлдарының қатарынан болуды Алла Тағала біздерге нәсіп етсе, мұсылман бала үшін ең үлкен олжа, ең басты мақсат сол болса керек. Алла Тағаланың сүйікті құлы болуды баршамызға нәсіп етсін. Ахиру дауана аль хамдулиллахи раббиль аламин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад.